Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Nedelja jutro, 27. novembar, slušate Novi dan Radio Beograda 2. Kako novembar odmiče, tako nam se hladno vreme sve više primiče. Najhladnije jutros na Kopaoniku, 2 stepena, sa susnežicom. Najtoplije u Loznici, 7, u Beogradu, 6, najviša dnevna, 9 stepeni. Slaba kiša u Beogradu padala je čitave noći, a kako kažu, nastavit će se i u toku dana. U nedelji za nama više događaja čini se nego vremena da sve to ispratimo. Srpski PEN centar svečanošću u Narodnoj biblioteci Srbije počeo proslavu 90 godina postojanja. Tom prilikom akademik Ljubomir Simović između ostalog ukazao na zabrinjavajuće niske tiraže knjiga, zabrinjavajuće stanje u srpskom jeziku, problem najznačajnijih beogradskih muzeja koji su više od 10 godina zatvoreni. Knjiga je zatvorena u rezervat, to što se piše niko ne čita, kaže, a narod sve više liči na ono što čita i gleda, tabloide i reality programe. U protekloj nedelji obeleženo i 120 godina postojanja i rada Pedagoškog muzeja. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održan dvodnevni skup posvećen kulturi kao osnovi državnog i nacionalnog identiteta. Tužna vest, u 79. godini života preminuo slikar Radislav Trkulja. Iz sveta vest je preminuo Fidel Castro. Polako se svetla gase, spuštaju zavese, menjaju scene istorije. Danas je 27. novembar, po verovanju u Srba, danas su i božićne poklade. Dan kada se uoči božićnog posta okupljaju na zajedničkom ručku svi članovi porodice. Ovo je značajan okup oko zajedničkog ognjišta, uz obilno jelo i piće, provodi se veselo. Po vojvođanskim mestima za ovaj dan je svako domaćinstvo obavezno na trpezi imalo kokoš i to za zdravlje domaćice. Dolazi nam decembar, slave i mnogo običaja. O tome u narednim emisijama, a ovoga jutra. Šta je suština posta koji za pravoslavne vernike počinje sutra 28. O postu govore otac Slobodan Jakovljević, sveštenik crkve Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Čačku i internista doktorka Slađana Majkić. Čućemo šta se dešava u Zaječaru, Vršcu i Požarevcu, a i podsjetiti se bitke na Kajmakčalanu u razgovoru sa Milicom Bajić Đogo, autorom filma Kajmakčalan kapija slobode. I još verujemo zanimljivih priloga. Pozivamo vas da budete sa nama, ali i da nam pišete. Naša e-mail adresa je novidan@rts.rs. Muziku za sve nas ovoga jutra bira Velibor Vasović, za miks pultom Igor Ristić, ja sam Dragana Veljković. Dobrodošli u Novi dan i još jednom dobro jutro. Sati 5 minuta.
Radio Televizija Srbije, javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti.
Kuba je proglasila devetodnevnu žalost povodom smrti oca kubanske revolucije Fidela Castra, uključujući tri dana tokom kojih će urna s pepelom putovati od Havane do Santiago de Cuba, gde će biti položena. Velika komemoracija biće održana 3. decembra u Santiago de Cuba, a dan kasnije urna će biti položena na groblju gde je sahranjen i narodni heroj Marti. Telegrame saučešća kubanskom narodu i državnom vrhu uputili su predsednik i premijer Srbije, predsednica parlamenta i šef diplomatije. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov boravit će 12. i 13. decembra u Beogradu, gde će razgovarati sa srpskim državnim vrhom, izjavio je za politiku ambasador Rusije Aleksandar Čepurin. Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump zahtev za ponovnim brojanjem glasova u Wisconsinu nazvao prevarom zelene partije. Dodao je da je čak i njegova demokratska rivalka Hillary Clinton rekla da bi izborne rezultate trebalo prihvatiti. U Francuskoj se održava drugi krug stranačkih izbora opozicione desnice, koja će izabrati svog kandidata na predsjedničkim izborima. Favorit je bivši premijer Francuske François Fillon, koji se nada da će pobediti protivnika Alaina Juppea i tako ući u trku za predsjedničke izbore 2017. godine. U obilnim kišama koje su pogodile celu Italiju od četvrtka stradale su dve osobe dok se dve vode kao nestale na severu i jugu zemlje, preneli su italijanski mediji. U oblastima koje su najviše bile pogođene olujom, nekoliko stotina ljudi je evakuisano iz domova, a mnogi putevi, škole i poslovni objekti su zatvoreni. Vreme danas. Umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 6, dnevna od 8 do 14. U Beogradu 9 stepeni. Čuli ste vesti.
Sonne laufen an dein Fisserle klein, springen und tanzen zum Frieden, euer kleine Mädel.
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
27. novembra 1897. godine osnovano je Srpsko hemijsko društvo, koje je u to vreme bilo 10. organizacija te vrste u Evropi. Tokom 112 godina postojanja, Srpsko hemijsko društvo imalo je bogato naučno stvaralaštvo. Organizovalo je preko 70 međunarodnih i nacionalnih skupova, kao i niz seminara, letnjih škola i predavanja svetskih naučnika, među kojima je bilo 9 dobitnika Nobelove nagrade za hemiju. Srpsko hemijsko društvo posebno je aktivno u unapređenju nastave i popularizaciji hemije među mladima. Na hemiji i hemijskim produktima počiva savremena civilizacija, celokupna tehnologija i moderna tehnika, ali hemija nosi i ozbiljne opasnosti po čovekovo zdravlje. Fonozapis doktora Aleksandra Despića.
Mislim da okolnosti u kojima čovjek živi u razvijenim zemljama zapada su odista u mnogokom pogledu sasvim zabrinjavajuće. Što se naše zemlje, naše sredine tiče, mislim da one postaju zabrinjavajuće, ali da smo mi još uvek u relativno srećnoj situaciji, da naše reke još uvek nisu sasvim zagađene, sasvim izumrle, da naš vazduh nije još uvek sasvim tako otrovan kao što je vazduh u ponekim zemljama zapada, a da smo na vreme, naravno pod uticajem svetske nauke, toga postali svesni. I dobro je to što se u ovom momentu traže sredstva i načini da se spreči da dođemo u onakve situacije da živimo, da kažem, na jednom velikom đubrištu i da posle toga sad treba iz početka da polako veštački razvijamo prirodu koju smo pre toga ubili.
Na današnji dan 1989. godine preminuo je književnik i slikar Zuko Džumhur.
Ja Beograd vidim kao pravi stari Beograđanin. U stvari Beograd vidim još detaljnije kao Dorćolac. Ja sam, tako rekući, ugledao svjetlost dana na Dorćolu. Moja se majka udala za mog pokojnog oca u Beograd, ali ona vremena bio je običaj da se žena porađa u onom kraju odakle. Tako ona otišla u stvari na kratko vrijeme u Konjic da me rodi i vratila se sa mnom malom bebom bez brade, naravno, u Beograd.
Zuko Džumhur je studirao pravo i slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Ubraja se u najbolje autore političke karikature. Napisao je dela Nekrolog jednoj čaršiji i knjigu putopisa Pisma iz Azije. Autor je vrlo popularne televizijske putopisne serije Hodoljublja. Pisao je i putopise za radio. Evo jednog zapisa o travniku iz 1968. godine.
Negde daleko iz ove priče lagano oživljava prošlost, kao da se mrtvi grad budi iz vekovnog sna. Žagor na ulici, nadvikivanje trgovaca, vesela pesma žena koje peru rublje.
Pusta je i gluva dizdareva kula. Mazgale u stroju kao posljednji dizdarevi askeri čekaju prodorni zvuk vezirske borije koja će proglasiti džihad. Čekaju topove koji će najaviti svečani dolazak nekog novog carevog nameštenika ili smaknuće kakvog neposlušnog krajiškog ili bosanskog kapetana.
Andres Celsius, švedski fizičar, tvorac skale za merenje toplote, rođen je na današnji dan 1701. godine. Učestvovao je u Laponskoj ekspediciji za merenje luka Meridijana. Prvi je uočio dejstvo polarne svetlosti na magnetnu iglu. Podigao je observatoriju u rodnom gradu Upsali. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić. Thank you.
карты точны, знаю от А до Я. Я постою на краю земли, соленым воздухом пьян. Солнце садится спокойно нам, где-то звучит гамелан. Мы бежали от зимы в лето. Расскажу тебе, мой друг, об этом. Еле ногами касаясь воды, розовый по волнам. Ветер гуляет совсем один, сводит волну с ума. Видимо, ветер играет с ней, like fugitive on the run. Но никогда не отпустит с ним папа ее океан.
Analitička kritika ne odgovara savremenom duhu i strukturi savremenih medija. Zato smo brzo postali društvo zabave, a ne društvo koje promišlja svoj status i položaj, kaže Gojko Božović, potpredsjednik Srpskog PEN centra. A šta nam je pripremio Dušan Čo Jovanović, dramaturg, kroničar, kritičar? Tekst čita Suzana Ivanjac.
Neko duhovitiji od mene kazao je za srpske tabloide da su ono što kupuje u novinarnici, a nisu novine. Na kioscima širom zemlje Srbije tu je pre svih Informer, odnedavno Srpski telegraf, Rodićev kurir, pa Alo, povremeno i Blic, a tu su i jedine besplatne dnevne novine 24 sata. Od dnevne štampe tabloidizaciju su izbegli najstariji dnevni list na Balkanu, Nama omiljena politika i Preozbiljni danas. U Novosadski dnevnik, nažalost, nemamo uvid, kao ni u Niške narodne novine. Naravno, tabloid nismo izmislili mi Srbi, već Englezi, kao što i sam naziv kazuje. Međutim, Britanski san, koji je sinonim za ovu vrstu novina, najdalje ide sa tračevima, koji dolaze sa njihovog dvora. Kod nas se pak tabloidi bave pre svega politikom u zavisnosti da li su provladino ili opoziciono orijentisani, mada se čini da je sva srpska žuta štampa uz vladu i njenog premijera. Naslovnice tabloida puni takozvana crna hronika. Ruku na srce, vesti iz domena kriminala ima u svim novinama, samo su negde u uglu stranice, a negde na prvoj strani. A to šta pišu žutači o tome ko je s kim spavao i ko je s kim raskinuo, i da ne govorimo. Dragi slušaoci jutarnjeg programa, na kraju Dušan Č. Jovanović kaže da je i ovaj prilog morao brzo da završi jer je žurio da ode do kioska i kupi Informer i Kurir da bi saznao šta su noćas radili Stanija i Kristijan Golubović.
Triste comme tu boques un doc, belle comme son vin, belle comme son dôme robuste, belle comme son barnien, belle comme pour ce qu'elle se chute, elle instaure de deux Ville komme til hos som fremme for lengst eller han som går feil Hvis du kommer igjen Hvis du kommer igjen Hvis du kommer tilbake en dag Vil du gå til ei dør Der det står president eller pave, imam eller sjefsredaktør Vil du heller ta inn hos en prostituert eller heroinist? Går du utenom status og penger og makt som da du var her sist? Hvis du kommer igjen Hvis du kommer igjen
Dnevni list Mali žurnal 21. novembra 1906. godine najavljuje predstavu Braninog pozorišta, dok ne smeta policiji. Poludeo čovjek i žena javlja policiji. Policija na prostu dostavu ne pristupa delu. Javlja i komšiluka, ali policija daje protiv razloge i čak sumnja da uopšte postoji kakvo ludilo. Ali jednoga dana, kad je ludak upao upravnikovu kancelaru i počinio 300 čuda, onda je policija sazvala i vojsko, i vatrogasce, i patrolđije, i žandarme. Dakle, dok ne smeta policiji, ne smeta nikome. Tu odličnu šalu prikazuje večeras Branino pozorište u lepom programu, pored komedije Mladoženja na lutriju. U istom broju Mali žurnal piše Uprava Narodnog pozorišta sprema se da nam u decembru mesecu pruži novitet gospodina Bona Sherlock Holmes, detektivsku komediju četiri čina, izrađeno po jednoj priči Conana Doyla. Ne znamo povode koje su upravo nagnele da nas i sa takvim glupostima koje mogu samo putujuća pozorišta da podnesu usrećava. To je vašarsko-cirkuska lakrdija, o kojoj nema nijedne lepše i bolje dramske scene, komedija koja se nigde ne igra sem u Berlinu, i to u privatnom pozorištu samoga pisca. Prevod je užasno rđav, iako ga je prevodio jedan veliki gospodin. Umesto Sherlocka Holmesa, bolje bi bilo da nam uprava dade koju klasičnu lepu stvar, no da nam kvari ukusa kojekakvim šarlatanskim predstavama. Pa čak i naziv nije preveden kao što treba, jer se ne čita Sherlock Holmes, već Sherlock Holmes. Kako će ova predstava biti doba čar za pozorišnu kasu i kako će se dopasti trećoj galeriji? Ona će na svakog inteligentnog posetioca ostaviti rđav utisak, jedne skroz i skroz slabe premijere, koju bi zazorno bilo da igra i pozorište Mike Stojkovića, a kamoli Kraljevsko srpsko narodno pozorište. Politika 26. novembra 1906. godine u tekstu pod naslovom Narodni stil piše o radu Dragutina Inkiostrija. U poslednje vreme pojavio se i kod nas Srba pokret da se umetnost unosi naš narodni duh i nacionalno obeležje. Na zapadu taj pokret nije nov. Gotovo svi kulturni narodi imali su svog Van de Velta i Morisa, koji su bili apostoli tog novog pokreta i koji su stvorili novu umetnost. Da bi se došlo do narodne umetnosti, umetnik mora uzimati iz naroda umetničko narodno obeležje, nežne i proste znakove koji obeležavaju stil jednog naroda. Odbacujući pri tome sve ono što je varvarsko, primitivno i sirovo, Umetnik mora te narodne umetničke znakove udesiti prema današnjem estetičkom shvatanju i modernom ukusu pa stvarati novu narodnu umetnost. Kod nas se taj pokret javio pre godinu i po dana, kad je Dragutin Inkeostri, dekorativni umetnik, došao u Srbiju. On je uspeo da stvori novi dekorativni stil koji se osniva na našoj etnografiji. Inkeostri je dekorisao dosad kolarčevu salu, pozorište, Narodnu banku i tako dalje. Juče je završio rad u Ministarstvu prosvete. Zidovi ministrove sobe predstavljaju ćilimove, čije nacrt Inkeostri stvorio po narodnim šarama iz celog Srpstva. Ministarska čekaonica je dosad najbolji rad Inkeostrov. Tu u nežnosti i istinitosti narodne umetničke duše osjeća se čoveka u svojoj srpskoj sobi. Inkeostri je naročitu pažnju obratio glavnom ulazu u ministarstvu i hodniku. Stubovi u hodniku predstavljaju dekorativnu alegoriju. Na plafonu izrađena je prosveta, vera, istorija i umetnost. Za pohvalu je što su naši zvanični krugovi, a naročito ministar prosvete, gospodin Andra Nikolić, osjetili vrednost radova Inkeostrovih i pružili mu mogućnost da svoje ideje ostvari. Ministarstvo prosvete naručilo je da se kod Stolarsko-akcionarske zadruge izradi ceo nameštaj za ministarstvo po nacrtima Inkeostrovim. Zadruga za podizanje domaće industrije uskoro će imati dva tipa zemljenih peći u srpskom stilu. Jednu za običnu sobu, a drugu za salon. Te peći bit će izložene na Balkanskoj izložbi u Londonu, piše Politika 26. novembra 1906. godine.
Izbor događaja iz prošlosti i ovoga jutra pripremila i čitala Gordana Pešić. Sada je 5 sati 27 minuta, slušate Novi dan Radio Beograda 2.
Si tú estás, no habrá llantos ni pesadas. Si tú estás, es por eso que angustiada yo repito emocionada. No habrá nieblas en mi noche. Si tú estás. No sé si me has querido de verdad o si todo fue un capricho y nada más. Es por eso que angustiada yo repito emocionada. Si tú vuelves no habrá niebla, nunca más. Yo repito, emocionada. Sí. si tú vuelves, no habrá nieblas nunca.
Ecco.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centra.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Big Band RTS-a. Trajectory for Trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji.
Eko.
Današnji 27. novembar, 331. dan je u ovoj godini. Sutra, 28. počinje po pravoslavnom kanonu 40-dnevni božićni post. Tim povodom sa ocem Slobodanom Jakovljevićem, magistrom teologije i sveštenikom crkve Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Čačku, razgovarala Slađana Miletić, dopisnik RTS-a iz Čačka.
Ono po čemu se hrišćanski, odnosno pravoslavni post razlikuje od postova u drugim religijama, jer sve religije poznaju neku vrstu uzdržavanja od određenih stvari, jeste to što je pravoslavni post hristocentričan. Šta to u suštini znači? To znači da je mera našeg posta Hristos i cilj posta je da se Hristu upodobimo, da bi nas on na neki način poznao kao svoje. I dok postimo, trebamo često se zapitamo da li bi Hristos ovako postio i da li je ovo dobar način postoje. Vidjet ćemo, ako smo pošteni prema sebi, često da bi odgovor bio negativ. Upravo zbog toga što mi često insistiramo na toj telesnoj strani posta, zaboravimo duhom. To jako lepo govori Sveti Jovan Zlatousti, također od velikih otaca crkve iz 4. veka, koji kaže: kažeš mi da postiš, pokaži mi to i svojim delima. Kada vidiš siromaha, ti mu nešto udeli. Kada vidiš lepo lice, okreni se. Ako na putu sretneš neprijatelja, stani i izmiri se sa njim. Kakva nam je, kaže Sveti Jovan Zlatousti, korist ako ne jedemo meso i ribu, a proždiremo svoje bližnje? Upravo na jedan jak i upečatljiv način je izrečeno šta je suština posta. Te odgovor u suštini može biti da se pravilno pridržavati posta znači poštovati obe njegove strane, i duhovnu i telesnu.
A zašto se jede, recimo, određena hrana, a druga ne?
Onima koji su crkve, koji su bavili istorijatom crkve, je poznato da prvobitni post nije bio kao današnji post u prvoj crkvi. Već je prvobitni post podrazumevao potpuno uzdržavanje od jela. Dakle, nije se ništa jelo do zalaska sunca. A i kad sunce zađe, bila bi odslužena ta liturgija, odnosno kapa, večera, oni bi se pričestili i nešto bi malo jeli. Jedan od bitnih aspekata posta, koji se naročito naglašava u prvim vekovima hrišćanstva, a koji je danas zaboravljen, jeste milosrđe. I zbog čega ja gladujem ceo dan? To je svakako zbog toga da bih se ojačao u borbi protiv greha. Ali jedan vrlo bitan aspekt je zaboravljen. U tom smislu možemo reći da pastir Jermi, to je jedna knjiga, ranohrišćanski spis, govori upravo o tome šta je smisao toga, ja ću to citirati. ti onaj dan koji postiš ne okusi ništa osim hleba i vode, od dijela koje si imao jesti tog dana, saberi zbir troška tog dana, kada si to imao činiti, i odvojivši na stranu podaj udovici, siroti i onome koji nema. Dakle, suština toga da ja ne jedem ništa jeste da uštedim nešto, da bi mogao dati onom koji nema ništa da jede. To potvrđuje recimo Aristid, hrišćanski pisac iz drugog veka koji piše caru Adrijanu, rimskom caru, da hrišćani poste 2 ili 3 dana tokom sedmice kako bi obezbedili hranu onima koji su nemoćni. Također i Origen, pisac iz 3. veka, citira takozvane logije. A logije su stvari nezabeležene reči Hristove koje su se prenosile predanjem. Dakle, sve ono što nemate u evanđelju, što se prenosilo s korana na korana, dakle, od apostola, preko njihovih učenika i dalje. I kaže da je Hristos jednom rekao, blažen je onaj koji posti zarad toga da bi nahranio siromašne. Dakle, mi smo danas, nažalost, zaboravili taj aspekt posta, to milosrđe, i iznuravamo sebe i gladujemo samo, vrlo često, dakle, postu pražnjamo tako, da samo gladujemo, a zaboravljamo pri tom tu duhovnu stranu posta. To je uzdržavanje od zlih misli, ali i pomaganje drugima. To je vrlo bitno. E sad, kako su se hrišćani raslabljavali vremenom, došlo je do toga da je post ublažen posle nekog perioda, pa se to suho jedenije, odnosno jedenje samo hleba i vode u toku dana, ublažilo, pa se došlo do toga da se jede neka jeftinija i dostupnija hrana. E sad, ono što je bilo jeftinije i dostupnije Grcima nije bilo Jermenima i obrnuto, recimo. Taj mediteranski tipik je svakako podrazumevao korištenje ribe i morskih plodova, jer je jednom prosječnom Grku u srednjem vijeku bilo mnogo lakše da dođe do ribe i morskih plodova nego do mesa. Kao što jednom Jermeninu bilo mnogo lakše, budući da se bavio stočarstvom, da dođe i da u postu koristi sir i jaja, a da se uzdržava od mesa i nekih drugih stvari. I baš ima jedan kanon jednog sabora koji ukorava Jermene zbog toga što postaje jedući jaje i sir. Ali to je kod njih bila dostupna hrana i jeftina hrana, jer su imali svuda u izobilju. Ako je taj smisao posta, dakle, da malo i uštedimo i pomognemo onima koji nema, oni su logično jeli ono što im je bilo najjeftinije i najdostupnije. E sad, kod nas je prevladao taj mediteranski tipik zbog blizine Grčke i zbog toga što je Grčka crkva majka svim slovenskim crkvama. I zbog toga je kod nas prevladao ovaj mediteranski tipik. I sad mi dolazimo u današnje vrijeme u svojevrstan paradoks da bi ispoštovali post, vrlo često postna hrana je dosta skuplja od mrsne hrane. I često i nedostupnije, tako dalje. Tako da bi sad ispoštovali post, ne znam, po kanonima mi onda, ne znam, tražimo tajlandski tofu, sir od soje i tako druge, i druge stvari. Dakle, poenta posta nije biti sit na drugi način, odnosno naći surogatnu hranu, pa dakle, poenta je upravo malo gladovati. To je poenta posta. Uz molitvu, uz ispovest, pripremiti se za pričašće, jačati sebe, ali i pomoći onome koji nema.
Recimo, crkva propisuje ili da li poznaje kada je reč o postu određena istupanja, recimo?
Svakako da postoji taj proces ublažavanja posta, ako se radi o tim kategorijama vernika. Sveti Vasilije Veliki, opet ga citiram, on je dosta pisao postu, kaže da hranu bolesniku ili umornome, ili onom koji ide na težak put ili na težak rad, ovdje možemo dodati svakako i trudnica, nastojatelj, odnosno u današnjem smislu nadležni sveštenik, je dužan da udešava prema potrebi tog njegovog vernika. Jer, kaže Sveti Vasilije, nije pametno vojevati protiv svog tela. Šta to znači? To znači da nije blagosloveno to opet besmisleno iznurivanje tela, ono što su radili ranije gnostici. Dakle, sveštenik mora, zavisno svakog pojedinačnog slučaja, da procijeni na koji način će ublažiti post ili ga u blagoslovu prekinuti. Imate ljude koji rade, recimo, varioci, oni moraju da piju to sledovanje mleka zbog težine posla koju obavljaju. Vrlo retko se nalaže da post treba prekinuti. On se ublažava, ali upravo zbog toga što je bitno imati taj aspekt milosrđa, pomoći nekom drugom.
A šta treba jesti tokom božićnjeg posta i recimo na sam taj dan Božića i badnji dan?
Pa crkva je svom tipiku propisala, dakle, bukvalno tačno šta se jede koji dan. I to se zna, dakle, to ako nekog zanima, najbolje možda da kupi kalendar u kojem postoji. To je posebno kalendar, imate ovaj, dakle, crkveni mali, ali imate drugi kalendar gde piše kako se posti svaki dan u godini ili mrsi, na koji način. Što se tiče božićnog posta, govorim sad koristeći julijanski, odnosno crkveni kalendar, od 15. novembra do 17. decembra se posti na sljedeći način. Subotom i nedeljom može da se jede ulje i riba, dakle, razrešeno. Utorkom i četvrtkom može da se jede na ulju, dakle, bez ribe. a ponedjeljak, sreda i petak bi trebao postiti na vodi. Od 18. do 24. decembra je razrešenje na ulje i vino svakim danom, osim ponedjeljka, sreda i petka kad se posti na vodi. Što se tiče samog badnjeg dana, tu je bogosluženje vrlo specifično, jer se na badnji dan služi liturgija svetog Vasilija Velikog, koja počinje sa večernjim bogosluženjem. E sad, opet zbog tih potreba parohije, parohijskog tipika, mi smo, da tako kažem, nekako prihvatili da tu liturgiju služimo ujutru, iako ona počinje sa večernjom službom, što nije u suštini najispravnije, ali eto, zbog vernika i tako dalje, mi to služimo tako, pa se onda dešava da na badnji dan ljudi posle liturgije se pričeste i postoje normalno na ulju, jedu ribu i tako dalje. Tako da ti običaji imaju svoje mjesto i hrišćansku dimenziju. Badnjak simboliše Hrista, česnica također Hrista koji je hleb života, sva ta slama i ta pečenica koju sam već pomenuo i te ostale stvari, svakako da simbolizuju pećinu koju je Hristos rođen i tako dalje. Sve to ima svoje mjesto, ali ako čovjek samo ispoštuje te običaje, a ne isprati bogosluženje tih dana i ne ode u crkvu i ne pričesti se, ne posti, ne uzme učešće u postu, pričešću svetoj tajni ispovesti, onda oni nemaju nikakvog smisla. Ako su iskinuti iz tog pravoslavnog predanja, onda se oni samo drže zasebno, u crkvu se uopšte ne ide, onda je tu smisao promašen i onda oni imaju samo neki tradicionalni i nacionalni smisao, nikakav drugačiji. Dakle, oni imaju svoje mjesto, ali samo uz sve ostalo, vezano za crkvu.
Ты на поле битвы один, ни слуга, ни господин. Ты на поле битвы воин, ты спокоен. Тишиной сменяется крик, темным дном сменяется пик. Ты вчера ребенок, а сегодня воин, завтра ты старик. Воин. Владей умом, управляй волей. Сознавай душой, владей умом, управляй волей. Сознавай душой, владей умом, управляй волей. Сознавай душой, владей умом, управляй волей. Oh,
Do kraja ove godine samo još 34 dana. Za pravoslavne vernike ovo su i dani božićnog posta. Nastavljamo razgovor o postu i posnoj ishrani sada sa doktorkom Slađanom Majkić, koja se nalazi u studiju radiodopisništva u Nišu. Tamo je i Biljana Mijalković. Dobro jutro i dobrodošli u novi dan.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
I slušalcima i kolegama i našoj gošći, tema je post koji vezujemo za hrišćanstvo, ali doktorka, istorija posta ide mnogo dalje kroz istoriju.
To je tačno, mi sada u ovom trenutku naravno i u našoj zemlji postizujemo za hrišćanstvo, međutim post i o postu se govorilo i post je poznat i u starim civilizacijama, čak su i Asirci, Vavilonci, Kinezi, Grci, Palestinci, Rimljani, Egipćani postili. Prve zapise o postu nalazimo u 15. veku pre nove ere u starom Egiptu, koji su Egipćani su recimo postili jedan put mesečno, samo na vodi, i to u cilju održavanja zdravlja, mladosti i svoje lepote. Stari Grci su postili i dokumente o tome imamo u 6. veku pre nove ere. Pitagore je recimo postio i pisao da prost širi vidike i da omogućava bolje razmišljanje. Njemu su se kasnije pridružili Platon i Sokrat, tako da svi veliki mislioci i starog vremena i sadašnjeg su postili. Hipokrat je recimo rekao, on je u 4. veku pre nove ere živo i rekao da je glad majka zdravlja, a preterana sitost izvor različitih bolesti. Čovek doktora nosi u sebi, treba mu samo pomoć pri delovanju. Ukoliko telo nije očišćeno, što ga više hraniš, više mu štete nanosiš.
Znači da je post zapravo zdrav?
Post jeste zdrav. To su kasnije dokazala i moderna savremena medicina. Rađene su različite istraživanja na različitim univerzitetima u ovo naše doba i naravno došlo do zaključka da je post zdrav za naše telo. U kom je smislu zdrav? Zdrav je u smislu da dovodi do detoksikacije organizma, samim tim unošenje masnoća životinskog porekla, određeni enzimi i određeni organi za određeni vremenski period se stavljaju u stand-by, oni miruju i na taj način pokušava se da se napravi jedan balans u telu. Neunošenjem belančevina kažu da se smiruje um. Ljudi su u postu mire, žele dobro. Čiste svoje ne samo to fizičko telo, već i svoje emotivno i svoje mentalno telo. Jedna detoksikacija u opštem smislu je post. Samim tim što čovek unosi drugu vrstu namirnice, ali moram reći u malim količinama, jer u postu čovjek može da se ugoji. Ako unosi namirnice u velikim količinama, on može dobiti na težini. Pa sad pitanje koliko će očistiti svoje
onda
telo.
Onda to nije zdravo.
Znači, umerenost je jako bitna. Dobro izbalansirana hrana, što podrazumeva unošenje mahunarki, zatim unošenje žitarica, voća, povrća, dovodi do toga da se namirnice, da telo dobije sve što je njemu potrebno. Neunošenjem mleka, mesa, jaja, mi izbacujemo iz ishrane belančevine životinskog porekla, ali ih nadomestimo na taj način što unosimo belančevine biljnog porekla.
Sa nama u studiju radiodopisništvu Nišu doktorka Slađana Majkić. Uzrok kolesterola i drugih ubica naših krvnih sudova i srca nisu masti, nego šećeri. I šta mislite o upotrebi isključivo ulja u našoj svakodnevnoj hrani, ishrani?
To je tačno da su istraživanja pokazala da nije slanina taj glavni uzrok povećanja naše holesterona, već veliki, prevelik unos šećera, da je oboljevanje mnogo veće od kad je šećer inače uveden u ishranu. A što se tiče ulja, čovjek treba da jede ono što je na njegovom području. Znači, prosto mi ovde na Balkanu, mi nemamo, ne uzgajemo masline, ne uzgajemo palme, tako da mi smo navikli da koristimo mast, da koristimo suncokretovo ulje. Tako da nema opravdanja zabranjivati masnoće životinskog porekla. Znači, treba jesti sve ono što je priroda nama ovde dala, ali ključ je u umerenosti. Tu je glavni problem. Vi kad jedete šećer, ako jedete umerenu količinu, pa niš nećete se ugojiti, nećete dobiti dijabete.
A šta mislite o upotrebi kokosovog ulja u ishrani?
Kokosovo ulje se dosta koristi i u kozmetici. I kažu da je jako dobro, ja ne sumljam u to da jeste dobro i jeste da kokos ne raste kod nas, da se ne uzgaja kod nas, ali zašto da ne? Sve što je umereno i što se unosi u manjoj količini da sigurno neće naškoditi čoveku.
Kako ustanemo pa do večeri, čini se da koristimo samo vezenu hranu. Južno voće, razne vrste pasulja i drugih mahunarki nepoznatih našem podnevlju.
Da.
U većini domova u Srbiji više se zimnica i ne ostavlja, jer zašto kada imamo tokom cele zime sveže povrće? Kakav je vaš komentar?
Znate kako, mi treba što više da boravimo na pijaci, a što manje da boravimo u prodavnici. Znači, na pijacama našim naći ćete rotkvu, cveklu koja je iz našeg kraja, šargarepu, znači sve ovo korenjasto povrće, naći ćete pasulj koje donose naše žene, pa prodaju tako po kilogram dva. To je hrana koja je sa ovog podneblja, koja verovatno nije modifikovana ni u kom smislu. A što se tiče ovog drugog, da vam kažem, inspekcije treba da rade svoj posao. Ja isto ne mogu da zamislim da mi uvozimo beli luk iz Kine, da uvozimo pasulj iz nekih drugih zemalja, mi smo poljoprivredna zemlja.
Kada pacijent dođe kod vas, doktorka, i kad vi vidite njegove rezultate krvi,
da
li vi po tome vidite kako se on hrani?
Da, vidimo. Znači, smanjen nivo uree u krvi već govori da pacijent ne unosi dovoljno belančevina u svakom smislu, znači ne samo biljnih ili životinskih belančevina, kako da ne. Povećan nivo holesterola, triglicerida već govori da tu postoji neki disbalans u ishrani, da prevelik, a na to se najčešće nadoveži gojaznost, pa onda vi vidite da čovjek konzumira mnogo šećera. Znači, već na osnovu toga može da se proceni. Onda, recimo, ako čovjek ima giht, mi već vidimo da on, mada gikt može biti genetski uslovljen, ali ako se pravilno hrani, ne mora da se ispolji. Znači, mi već vidimo da postoje nepravilnosti u ishrani, postoje bolesti zapravo koje su vezane za poremećaj metabolizma i za poremećaj ishrane.
Vaš savjet o hrani je svakako značajan. Postoje i oni koji ne smeju da postoje upravo iz zdravstvenih razloga.
Da, postoje i oni, znači, postoje, da kažem, kontraindikovan. Kod dece, kod trudnica, kod dojilja, kod starih osoba, onda kod ljudi koji imaju teške bolesti, gde su oni jako iscrpljeni. I moj bi savjet bio i uopšte savjet lekara, kada ljudi krenu u post, onda oni treba da se konsultuju sa svojim lekarom i da urade laboratoriju, znači da daju krvi, okreću na pregled, da se onda vidi da li oni stvarno mogu postiti ili ne. Ali mi govorimo o ovom aspektu postovno unošenju hrane. Ali mnogo je ovaj drugi aspekt važniji, a to je u postu treba se uzdržavati. Duhovni aspekt posta je mnogo bitan. Znači, treba se uzdržavati loših misli, ne činiti loša dela, treba se pomiriti sa onim sa kojim si bio u svađi, treba širiti ljubav. Jer duh i telo nisu dva odvojena sistema. To je jedna celina. Kažu da je bolest krik duše, a telo je samo prostor.
Sa nama u Novom danu jutros doktorka Slađana Majkić i Biljana Mijalković u studiju radiodopisništva u Nišu. Razgovarali smo o postu.
Jedna mladost, jedan svijet nade raste tiho u srcu tvom. Drugi za te ovaj svijet grade s malo prave istine u tom. Pričaju ti priče te i svaka ima svoj sretan kraj. Šuću ljuda taj svijet krade baš tvog sunca sjaj. Jedna mladost, jedan san sreće, al do nje još dalek dug. I dok srce na svoj put kreće u taj
svijet odsvao i žut, odjednom će shvatit sve kako nigdje ne.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
U Požarevcu u toku festival Živka Matić. To je, podsjećamo, smotra dramskih amatera Pomoravlja i Podunavlja. Koliko je pozorišnih trupa pristiglo na festival, o čemu se šuška iza zavese i o drugim zanimljivostima u kulturi požarevačkog kraja, reći će nam Novica Savić. Dobro jutro.
Dobro jutro. Na festivalu se takmiče pozorište iz Petrovca na Mlavi sa predstavom Nemam da platim, neću da platim, zatim iz Boževca Fajrond Malog Crnića sa predstavom Laža i paralaža, Krnjeva sa srpskom dramom i koprodukcije Starog sela i Kruševa narodnog poslanika Branislava Nušića. Teško je naravno reći ko je favorit, ali u svakom slučaju, ako je suditi po festivalu Štap i kanap koji je pre nekih mjeseci i po dana održan u Velikom Gradištu i gde je pobedila upravo srpska drama pozorište iz Krnjeva, moguće je da su upravo Krnjevci favoriti. Inače, smotra je organizovana u festivalskoj formi i naravno takmičarskoj je karaktera. Na njoj učestvuju amaterska pozorišta Podunavlja i Pomoravlja sa bližim određenjem ka mestima koja prirodno i sociološki gravitiraju Požarevcu. Svaki večeri žiri bira glumca i glumicu večeri, naime glumcu večeri se dodeljuje povelja Živka Matić, a na kraju festivala iz kruga svakovečernih pobednika bira se najbolja glumica i najbolji glumac. Pored njih žiri bira i najbolju predstavu festivala, koja će biti revijalno odigrana na festivalu Milivoju Štap i Šešir, susretima varoških pozorišta Srbije, koje se svake godine održavaju u Požarevcu u drugoj polovini februara. Festival traje do 30. novembra, njega zatvara revijalna predstava amaterskog pozorišta Milivoja Živanović iz Požarevca, Trag ljudskih zuba, i te večeri biće proglašen najbolji glumac i glumica festivala, kao i najbolja predstava.
Uprkos svim teškoćama, i ove godine bit će održani Dani Zorana Radmilovića u Zaječaru. Da čujemo Vanju Čolić.
Dani Zorana Radmilovića počinju 10. decembra i evo prve prilike da javnost čuje program festivala koji je sačinio selektor Aleksandar Saša Milosavljević. 10. decembra festival otvara zaječarska predstava, radi se o obnovljenoj predstavi, jer ove godine nije bilo dovoljno para za premijeru. Herostat je drugog dana, to je Narodno pozorište Niš, treći dan i Konje ubijaju, zar ne, i Teatar Madlenijanu. Četvrtog dana, jedan Jack Bun, Viška, to je bugarski teatar iz Gabrova, a zatim slede Banjalučki teatar, Sinovi umiru prvi, Atelje 212 je sa predstavom Macbeth šestog dana festivala, i sedmi dan festivala pozorište Boško Buha iz Beograda, 39. stepenik. Jednom komedijom će biti zatvoren festival i to je otprilike ono što su uspeli u pozorištu Zorana Radmilovića, u fondaciji koja nosi isto ovo ime, da omoguće za gledaoce, pre svega pozorišta u Zaječaru i uopšte u istočnoj Srbiji, a onda i kao dug onom imenu koje nosi i fondacija i pozorište, dakle velikom izvođaču glumačkih radova, kako je sam za sebe govorio Zoran Radmilović. Inače, četvrt veka ovog glumačkog festivala, koji glumci posebno vole i cene, obeležile su neke stvari koje nisu baš u skladu i sa imenom ovog velikog glumca i sa glumačkim festivalom, ali šta je tu je. Čak 175 dana je ovo pozorište bilo u blokadi računa, a mesec dana je bilo bez struje. Jasno je slušaocima da nije bilo dovoljno novca, da je u nekom prethodnom periodu potrošeno mnogo toga, na primjer za prošlogodišnji festival 7 miliona dinara, a od toga čak 4,5 miliona je dato za reklamiranje festivala. Ali nećemo sada o tome. Ono što je najvažnije, festival će početi 10. kažem, i još jedan put podsjećam, decembra. Od sledeće sedmice bit će karte u prodaji. One će koštati svega 3000 dinara za komplet karata, a čuli ste, program je zaista impresivan i bit će to prilika da se ljudi nahrane onom hranom za dušu, da odgledaju pozorišne predstave, ostvarenja. Svake večeri će biti dodeljivan Zoranov brk, a na kraju festivala tradicionalno i nagrada Zoran Radmilović najboljem glumcu festivala. U Boru ove sedmice jedan mali jubilej, pa nije ni mali, baš 100.000 gledalac filma Vojna akademija, i tim povodom glumačka ekipa ovog ostvarenja našla se pred publikom u Boru i bio je to jedan zaista događaj za pamćenje.
Poslednji dani novembra čini se burni i u Vršcu. Da čujemo šta će nam reći Maša Ivko.
U Vršcu zaista dosta kulturnih događanja, neka nam tek slede, pa evo da krenemo. Književna opština Vršac večeras sa početkom od 18 časova u Novom Sadu organizuje malu izložbu knjiga, promociju svojih najnovijih izdanja i dela izložbe crteža i pastela pesnika Petru Krdua. Izložbu će otvoriti Draško Ređep, glavni i odgovorni urednik književne opštine Vršac, a o najnovijoj zbirci pesama Vukašina Vojvodića pod naslovom Zabranjeni lekovi govorit će Draško Ređep, Sanja Vukilić, Boško Petrov i sam autor. Izložba fotografija, eksperimentalna slika između boja i bezbojnosti, otvorena je sinoć u Velikoj galeriji Kulturnog centra, pa svi zainteresovani mogu da je pogledaju i tokom ove nedelje. Reč je o izložbi radova studenata i nastavnog osoblja foto-video odseka Fakulteta umetnosti i dizajna pri Zapadnom univerzitetu u Temišvaru. Ovim događajem istovremeno se obeležava i 1. decembar, nacionalni praznik Rumunije. Inače, ovo je treći put po redu kako se organizuju izložbeni susreti između dve kulturne regije, Temišvara i Vršca, u okviru započete saradnje pre 3 godine. Ono što nas u Vršcu tek očekuje jeste premijera predstave Drama Lama, novogodišnjega Lama i radionica za decu. Premijera predstave za decu po tekstu Bojana Ivanov-Đorđevića u režiji Ivana Đorđevića zakazana je za 12. decembar na velikoj sceni Narodnog pozorišta Serija, pa će vršačka najmlađa publika ponovo imati priliku da uživa u specifičnom i veselom spoju pozorišta za decu i dečijeg pozorišta. Udruženje za promociju i afirmaciju kulture, nauke i umetnosti Tačka susretanja iz Vršca u sredu 30. novembra sa početkom od 18 časova priređuje sa književnom heroinom Jelenom Lengold veče. Ona je inače Kruševljanka koja je do sada objavila 12 knjiga poezije, priča i jedan roman, i sve te knjige privedene su i objavljene na više stranih jezika. Dakle, toliko za ovo jutro iz Vršca. Nadamo se da ćete nas možda posetiti na nekim od ovih kulturnih događaja.
Bila je ovo Maša Ivkov koja se ovoga jutra javila iz Vršca. Slušate Novi dan, Radio Beograda 2.
Thank you. želiš da sam tu, da hodamo po tlu, topla moja suza. Noć kad mene ne bude, pa misli da sam padati na lice. Gde je šalu da će dan, zastraće ti dan, čekaj će sama.
Eko.
Simfonija tradicije. Koncert simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Big Band RTS-a. Trajectory for trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost, Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Progovori, protiv nasilja se izbori.
Makar, na DTV smrdi.
Jedna od tri Romkinje je žrtva nasilja.
Jek, katartrin Romnja si mrdi.
16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama. Progovori.
Ispod moga brata jutro zapleteno dubinama, kao lice znaca, naboralo se moje daljina, kao tempera, kiša nebo oboji, takve je boje srce moje, od kad me ne voli. Srce moje, od kad me ne kada krenu zime nakupe se alge na koritu i na moje ime u zaboravu tvome ubotku kao tempera kiša nebo oboji takve je boje srce moje od kad me ne voli. Kiša nebo oboji, takve je boje
ispod moga vrapca. Jutro zapleteno u dubinama kao lice stranca. Naboralo se more u daljinama kao tempera. Kiša nebo oboji, takve je boje srce moje od kad me ne voliš. Tempera, kiša nebo oboji, takve je boje srce moje od kad me.
Ako je krv ostrvo spasa, ako je vido ostrvo smrti, onda je Kajmakčalan vrh nade. Ovim rečima počinje dokumentarni film Kajmakčalan kapija slobode, koji je realizovala ekipa obrazovno-naučnog programa Radio Televizije Srbije povodom obeležavanja ove bitke iz Prvog svetskog rata. Teške rovovske borbe za osvajanje ove planinske tvrđave koju su držali Bugari i Nemci trajale su danonoćno, cele druge polovine septembra 1916. godine i bilo je velikih gubitaka na obe strane. Zbog toga se ova bitka ubraja u najveće u celokupnoj srpskoj istoriji, a u vojnim analima ostala je zabeležena kao izuzetan ratnički podvig, saznaje autor filma Kajmakčalan kapija slobode, Milica Bajić-Đogo, koja je ovoga jutra sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro. Kajmakčalan jeste jedan vrh na planini Niđi, ima i drugih vrhova, ali je definitivno to najviši vrh planinski u srpskoj povesti. Cela ova jesen posvećena je stogodišnjici velike bitke na Kajmakčalanu, koja je definitivno bila prekretnica u Prvom svetskom ratu i posle koje je ponovo skrenuta pažnja i svetske javnosti i naravno saveznika pre svega na tu srpsku vojsku koju su mnogi smatrali malom do tada, nisu verovali u njen oporavak, nisu verovali u njenu reorganizaciju, međutim Kajmakčalan je bio presudan događaj. Kajmakčalan je jedno pre svega prirodno utvrđenje, Bugari su ga nazivali, kao što svi znamo, Borisov grad, koje su uz pomoć Nemaca dodatno utvrdili. Ta utvrđenja, to treba videti. Ona su nevjerovatna. To je armirani beton, to je nekoliko niza rovova u cik-cak i tako dalje. Dakle, on je žestoko branjen i zaista svi vojni stručnjaci toga vremena i saveznički i neprijateljski su smatrali da je to definitivno neosvojivo. Uz podršku artiljerijsku francuske artiljerije, Srbi su osvojili posle zaista 19 dana i 19 noći rovovskih borbi. Kao što znamo, bugarska vojska je bila osposobljena za takozvanu borbu izbliza, za takozvanu bajonet borbu. Dakle, magla je bila, tamo je u septembru magla, zna da padne sneg i vojnici se često nisu ni raspoznavali. Ti šlemovi koje je naša vojska, recimo, eto jedan primjer, dobila od Francuza na Solonskom frontu, kao i opremu drugu, artiljeriju i tako dalje, određeni broj pušaka, topova. Ti šlemovi koje srpski vojnik nije voleo, jer je to za njega nešto bilo tuđe. Oni su ga spasavali u mnogim trenucima, jer je takva bila magla, da jedan svedoči, kaže, pružim ruku, uhvatim za šlem, aha, znam, naš je. Ako nije šlem, onda je neprijatelj. Ostaje me da kažemo kako smo uradili ovaj film, zašto, mislim, ne treba postavljati pitanje zašto smo uradili, to je 100 godina. Dakle, motivisani smo bili time da i mi sada, dok ovo govorimo, deca, dakle, koja se sada rađaju u ovome trenutku, neće po prirodi stvari dočekati sledeći veliki jubilej, odnosno 200 godina. Dakle, na naše generacije nama je pripala istorijska odgovornost i čast i obaveza da obeležimo ovu veliku bitku. Naše mlade generacije malo znaju o Velikom ratu i mi moramo da negujemo kulturu sećanja, da je negujemo, da je razvijamo kod mladih. Znate, verujem da nam se stvari ponavljaju zato što nemamo dovoljno razvijenu kulturu sećanja. Ako pamtimo i ako se sećamo, onda ćemo izbeći, verujem, i na osnovu tog iskustva, mnoge zamke u budućnosti.
Naši vaš gost ovoga jutra u Novom danu, Milica Bajić-Đogo, autor dokumentarnog filma Kajmak Čalan, Kapija slobode. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Dobar deo mene si otuđila, nisi pitala, al si skitala, da li znaš da nisam ceo ja. Vrati koji deo da se sastavim, pa da probam da ti se suprotstavim, da li znaš da nisam ceo ja. Sve. Nisam ceo ja. Nisam ceo ja. Nisam ceo ja. Sedmi deo mene je u tvojim rukama. Nisam ceo ja. Nisam ceo ja. Probam da ti se suprotstavim, da li znaš da nisam ceo ja.
Sati 26 minuta, slušate Novi dan Radio Beograda 2. U Beogradu naredne nedelje u Domu omladine u toku 22. festival autorskog filma, utorak treći koncert savremene umetničke muzike u Studentskom kulturnom centru, sreda nova pozorišna predstava Narodna drama u Narodnom pozorištu rediteljke Bojane Lazić na sceni Raša Plavović. U fojeu iste scene izložba slika Branislava Cige Jerinića koja će biti otvorena do kraja decembra. I drugi događaj vredni pažnje, o tome više u našim emisijama. A kako će nam vreme biti naredne nedelje? Nedelje iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije javlja se Dragan Đurić.
U našoj zemlji danas umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Vetar će biti slab i umeren jugoistočni krajem dana i tokom noći u skretanju na severni i severozapadni, a maksimalna temperatura danas od 8 do 14 stepeni. U Beogradu i široj okolini umereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren jugoistočni krajem dana u skretanju na severni i severozapadni, a maksimalna temperatura oko 9 stepeni.
Koliko uzbrdica, toliko nizbrdica. Vreme može da sagradi i razgradi kule, ali čoveka ne može ni da sagradi ni da razgradi. To on mora da učini sam, govorio je patrijarh Pavle. Emisiju Novi dan za 27. novembar pripremili ton majstori Goran Ivković, Igor Ristić, Katarina Kaća Karakušević. Organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Velibor Vasović, ja sam Dragana Veljković. Hvala što ste bili sa nama, slušajte i naše naredne emisije. A i pišite nam, postavljajte pitanja, potrudit ćemo se da nađemo prave odgovore na ta pitanja. Naša e-mail adresa je novidan@rts.rs. Do slušanja. We'll be right back.